Tātad mēs turpinām domas sēdi un tiek skatīts domas sēdes 47. darba kārtības jautājums par Talsu valsts ģimnāzijas pagaidu atrašanās vietu remontdarbu laikā. Ziņo Gundars Sebris, Talsu valsts ģimnāzijas direktors.
Tad ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu valsts ģimnāzijas pagaidas atrašanās vietu noteikšanu remontdarbu laikā Talsos Brīvības ielā 29. Un ir pirmām sešām klasēm noteikti atrašanās vieta Talsu pilsētā un 7. 12. klasē ir noteikti atrašanās vieta Birbos, Virbu pamatskolā. Ir notikuši trīs vecāku sapulces, ir iepazīstināti vecāki skolotāji ar šīm atrašanās vietām, ir informēti visas uzraudzošās institūcijas, un šobrīd ir nepieciešams neliels tehnisks labojums lēmuma projektā, kur būtu nepieciešams 1.7 un 1.8 punktā 5. B klasi samainīt ar 6. B klasi, jo Talsu mūzikas skolas kamerzālē ir lielāka telpa un 5. B klase ir nedaudz lielāka par 6. B, līdz ar to viņiem tur būtu ērtāk atrasties un arī labāk mācīties. Tad no lūgums mainīt 1.7, 6. B un 1.8, 5. B.
Vēl uz deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Ilva Norenberga, lūdzu.
Jā. Vai visās minētajās vietās tiks nodrošināts ministra kabinetā 610. Noteikumu higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodu izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas prasības?
Kā jau lēmuma projektā minēts, tās ir pagaidu atrašanās vietas, un visas galvenās prasības tiks ievērotas, un tiks uzstādīts arī papildus konteiners ar sanitāru tehnisko mezglu lielajā ielā pie bērnu bijušās bibliotekas, un ēdināšanas pakalpojumus arī mēs nodrošināsim pievedot bērniem klāt vecuma posmā no 3. līdz 6. klasē, un ēdināšanas tagad kastītes tiks izvadāts tieši uz vietām, kur bērni mācās, bet, protams, ja kādi trūkumi vēl tiks konstatēti, tad, kad mēs uzsāksim mācību procesā, mēs kopā ar komunālo nodaļu, mēs kopā ar domas izpildu varu šos jautājumus risināsim un arī novērsīsim tad, ja tieši konkrēti konstatēsim, ka kādas lietas, kas vēl neatbilst prasībām.
Lūdzu, Ila.
Saprotot to, ka adresē lielajā ielā 27 bērniem būs jādodas uz ārā to, nu, labierīcībām, izmantot ārā labierīcības šo te konteineru, vai nebūtu prātīgi vismaz labi pirmo mēnešu, kamēr ir ārā siltais laiks, risinājumam šīs te nomāt šīs labierīcības, bet vai nebūtu prātīgi apsvērt par labierīcību remontu, saprotot to, ka šīs telpas ilgtermiņā varētu izmantot tā uz mākslas skolu?
Jā, es arī noteikti atbalstīt šādu priešlikumu, bet tad vispirms droši vien ir jāpieņem lēmums par to, kā tiks izmantot šī ēka nākotnē, tad, kad Talsu valsts ģimnāzija no šīm ēkām izies ārā, un ja ir jau pieņems lēmums par to, ka to izmantos Talsu mākslas skola, tad varētu tapt projekts, kā arī uzlabot sanitāru tehniskos mezglus Talsu sākuma skolē, bet nu, tas katrā ziņā nav nedēļas vai divu nedēļu projekts, tas varētu būt mēneša vai divu mēnešu projekts.
Paldies, Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Jā, man ir jautājums par ēdināšanu. Vai varētu tu izstāstīt, kā notiks ēdināšana atkarībā pa klasēm? No kur, nu kā, respektīvi, kas pievedīs vai savādāks risinājums?
Tātad vecuma posmā 1-6 ēdināšana nodrošinās sienā Arone. Pirmai, otrai klasē tas notiks blakus bērni jauniešu centrai, tur, kur ir Sienā Arona ēdnīca, un Trešajai, sestajai klasei savukārt Sienārons sagatavos ēdināšanas kastītes un izvadās uz mācību vietām un ēdienas tiks piegādātas skolniekiem tur, kur tajās telpās, kur viņi mācās. Sestā A klase, kurai mācības norisināsies Talsu kristīgajā skolā, ēdināšanas pakalpojumi saņems līdzvērtīgi tāpat kā Talsu kristīgās skolas skolēni. 7.12. Posmā ēdināšanu nodrošinās individuālais komersants Gvildema Virbu pamatskolā un šobrīd ir virtuvs iekārts no Talsu valsts gimnāzijas ēkas pārvietots uz Virbu pamatskolu un šobrīd arī ir pieslēgtas un arī elektrības pieslēgumi ir nodrošināti. Un ar 2. Septembri tad arī šis ēdināšanas pakalpojums tiks sniegts uz vietas Virbu pamatskolā.
Lauris Pīlēģis, lūdzu.
Attiecībā uz Sienāroni par kādu summu iet runa par ēdināšanu dienā un kāda ir plānotā kopējā summa šogad bērnu ēdināšanā attiecībā, kas saistās vadaļus uz Sienāroni.
Kā jau es teicu, tas ir pagaidis risinājums varbūt 4 mēneši un nedaudz ilgāk. Ir veikti aprēķini, ka kopīgais finansējuma apjoms, kas nepieciešams ēdināšanai, būs stūpie nedaudz vairāk par 36 tūkstošiem. Es esmu pārnājuši šo jautājumu ar iepirkumu komisijas vadītāju, un šī gadījumā mēs nebūs nepieciešams rīkot iepirkumu, jo summa nepārsniedz 41 tūkstot, un līdz ar to tad visticamāk būs iepirkums komisijas lēmums par to, ka būs tiesības slēgt līgumu ar Sienāroni.
Tad man ir jautājums, kas ir šī summa 42 tūkstoši? Kas šis pratskaits punkts? Tur man gribētu vēl dzirdēt kādu paskaidrojumu gan no iepirkuma komisijas vai arī no iestādes vadītāja. Tad, un kāda šī porcijas cena viena?
Vienas porcijas cena būs eiro 60 un tur, kur ēdienas tiks izvadāts, tur vēl 30 centi papildus tiks maksāti par ēdienu kastīti. Savukārt kristīgā skolā vienas porcijas cena būs 2,30 eiro.
Tad es pareizi saprotu, viņš tiks vešanīgs vienreizējos boksos. Nu, katram jautājums, vai ir domāts par to, kur šajās iestādēs par papildus atkritumu konteineriem vai par biežāku izvešanu? Jo šis radīs, nu, vai kur viņi tiks utilizēti, jo tas radīs papildus atkritumu daudzumu?
Rēdinātāji šī atkritumu savākšanai pārnāt un visticamāk, ka pēc ēšanas viņi tiks izvietot vai no kastēs vai maisos un pats arī ēdienu piegādātājs arī apņēmās arī utilizēt atkritumus, kas rodas pēc tam.
Tas viss ir iekļauts šajā cenā? Jā, pareizi saprotu. Jā, tad vēl ir jautājums par bērniem, kur skola beidzas vienos vai divos, bet viņiem ir vēl kaut kādas nodarbības pēc tam vai tas laiks. Kā tas tiek plānots un kurā vietā?
Tad vecuma posmā līdz trešai klasei mācības beidzās ap 10:00 un pēc tam viņi pēd pusdienas. Un vecāki, kuriem būs iespējams tie savus bērnus, tad ņem uz mājām. Savukārt tie vecāki, kur strādā un viņiem ir svarīgi, lai bērns varētu būt gan pieskatījis, gan arī saņemt kādu izglītības pakalpojumu, viņiem būs piedāvāta iespēja pagarinātai dienas grupai Talsu bērnu jauniešu centrā. Un daļa jaunieši varēs izvēlēties interešu izglītības pulciņus bērnu jauniešu centrā. Un tie, kur neizvēlēsies, tad tie pagarinātās grupas skolotāja vadībā vai nu tad dosies ārā vai kādos pastaigās vai arī tad, nu, atkarībā no laika apstākļiem vai varbūt nu, turpinās mācības bērnu jauniešu centrā.
Jā, tas bija pirmais posms jautājums, šie bērni paši dodas uz bērnu jauniešu centru no šiem izglītības iestādēm. Vai tas tiek organizēts savādāk?
No izglītības iestādēm līdz bērnu jauniešu centram noteikti pedagoga pavadībā bērni dodas uz pagrināto dienas grupu. Četri, seši posmā bērni pēc mācību beigām nu, jau Talsu pilsētā pārvietojas patstāvīgi.
Tautsainiecības vai finanšu komitejā no Karola kunga izskanēja cits risinājums iespējamais. Kāpēc šis risinājums tik vai atmests vai ne?
Kur tu, Laura, konkrēti domā?
Par to, ka šie bērni varēs šo periodu pavadīt iespējams ģimnāzijā, ģimnāzijas zālē.
Tā daļai būs, jo izskatās variants par ārpus klāšanu nodarbībām. Un tas saistās gan ar, to, ka mēs runājam, ir vēl pulciņi, kas notiksies ne tikai bērnu jauniešu centrā, bet arī Talsu tautas namā būs. Un tie iesaistītie būs, nebūs visi nu, uz bērnu jauniešu centrā. Un tas pats arī attiecās uz Talsu valsts ģimnāzijas sporta halē, jo tur arī paredzēts ir ārpus klašu nodarbības, nevis klases, jā, bet sportiskās aktivitātes.
Es jautāju par to jūs izteikumu, kur teicāt, ka šie bērni, kas atbrauks no Jaunpagasta, un ja viņiem būs vēl jāgaida, tad viņi varēs uzturēties ģimnāzijas sporta zālē, nu ar domu, ka tur, kam tiem bērniem, kuriem būs jāgaida, viņi varēs šeit uzturēties, pavadīt šo laiku. Jautājums, kur šī ideja ir palikusi?
Nē, mēs arī tādu jautājumu arī izskatījām, kas saistās ar, tur bija savādās jautājums, tur bija jautājums, vai skolnieki, kas brauks no Virbiem, varēs paspēt uz mākslas skolu, sporta skolu un tām nodarbībām. Tas risinājums ir atrast tāds, ka viņi principā laiks, kas varētu būt, ka tās nodarbības kavēt vai mācības pa kaut kādām 10-15 minūtēm sliktākajā gadījumā. Viņā atbrauc un viņi var apmeklēt šo tās te vietas.
Tad es saprotu pareizi, transports no Jaunpagasta atnāk skolu, praktiski viņiem uzreiz jau sākās nu, šīs nodarbības, kur, nu, kuram sports, mūzikas skola vai mākslas skola. Jautājums, kā tas rada papildus izmaksas transportā šo bērnu pārvadāšanā?
Šeit arī komunālās nodeļas pārstāvju var precīzāk informācijas sniegt, skatoties Tomiņš, bet vidēja aprēķini bija uz 10 000 eiro mēnesī.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Alfons Spēks.
Vai es pareizi sadzirdēju pirmā, otrā klases, tā tad dēr Nārone? Nārones.
Pirmā, otrā klases.
Pirmā, otrā klases sēd Nārones ēdnesā?
Jā, pirmā, otrā klase ēd Nārones ēdnesā, bet viņi ēd kopā. Viņi pirmā klasē tiek uzklāts galds vispirms, tad pēc pirmā klase un pēc tam tad nāk otrās klases jaunieši. Pirmā klasē būs apmēram 70 jaunieši. Nu, skolēni, un otrā klasē ir 50. Otrās klasēs 50. Augšā zālē, jā. Nekopīga ēdnīcā ar publiska, kur cilvēki nāk un ēd, bet augšā zālē otrā stāvā.
Ilva Norenberga, lūdzu.
Vai pilsētas centrā ir plānota kādi satiksmes, teiksim, ātrumu ierobežojumi? Vai tas ir runāts ar pilsētas pārvaldnieku, vai ir plānots kādas darbības, saprotot to, ka bērni pārvietosies, tāpat sports notiks vai no Talsu sporta namā, vai ģimnāzijas stadionā, vai sporta halē?
Šobrīd šādi satiksmes ierobežojumi nav plānot. Ja būs nepieciešams, protams, mēs ar pilsētas pārvaldnieku šo jautājumu varam ļoti ātri pārunāt un atrisināt.
Vienkārši vecāki sapulcē izskanēja bažas arī no vecākiem par to, ka kustība notiks un bērni pārvietosies.
ir plānots pirmā nedēļā pašvaldības policijai dežurēt pie visiem krustojumiem, kur notiek bērnu pārvietošanās pilsētā. Tā kā pirmo nedēļu pašvaldības policija klātienē būs klāt un vēros, kā notiek šī skolēna kustība pilsētā.
Būvniecības valsts kontrolas birojas ir uzdevis pašvaldībai sakārtot Talsu valsts ģimnāzijas sporta hali līdz šī gada 31. decembrim, ja es pareizi atceros. Kā tiks organizētas sporta nodarbības skolēniem šajā laikā, kad tiks sakārtots halles jumts?
Tātad ģimnāzija ir pieejams gan sporta laukums, gan arī, ja jūs rūpīgi izlasiet lēmumu projektu, tad ir minēts, ka arī var tikt izmantota sporta halle, tepat blakus Karievielā 7. Un Virbu pamatskolā ir tikko atjaunota ļoti laba sporta zāle, tā kā 7. 12. Klases skolēni varēs sporta nodarbības vadīt sporta zālē vai blakus esošajā sporta laukumā.
Es pajautāšu savādāk, kad plānots ir sakārtot Tavas valsts ģimnāzijas sporta hālas jumtu?
Tad, kad būs pabeigts tehniskais projekts.
Nē, Arvis Lagziņš lūdzu.
Dien. Aptuveni nedēļas laikā kapitāla sabiedrība plāno izsludināt iepirkumu remontu darbu veikšanai. Remontu darbu veikšanu plānojas apmēram 1,5 līdz 2 mēnešu garumā.
Tik pašvaldībai izmaksās šis te process, kas sākotnēji bija plānots 2 mēnešu laikā pagaidu mācību pārcelšanā citā vietā, kamēr Tausu valsts ģimnāzijā notiek remonts. Un šobrīd tas pagarinās uz aptuveni pusgadu. Vai ir kāds aplēs? Nu, tas tomēr tiks organizēts skolēna autobuss. Skolēna autobuss sākotnēji tika plānots uz 2 mēnešiem, šobrīd tas pagarinās jau uz pusgadu. Tātad šī te ēdināšana. Sākotnēji bija plānots, ka skolēna ēdīs skolā uz vietas, kur gatavos individuālais komersants. Šobrīd notiks ēdiena pievešana klāt. Tas viss arī prasa izmaksas. Vai ir kāds aplēs par to, cik pašvaldībai šī te būvniecības pārcelšana izmaksās?
Es atvainojos, es varu papildināt, ka remontdarbu būvdarbu veikšanas termiņš ir 16 kalendāras nedēļas.
Jā, bet es runāju par to, ja mēs būtu saulaicīgi spējuši uzsākt būvdarbus, kā tas bija sākotnēji paredzēts vasaras sākumā, tad mums nebūtu jāpārceļ mācības, tātad mācības aizkavētos un tiktu pārceltas uz citu vietu tikai 2 mēnešus, kā tas sākotnēji bija plānots. Šobrīd mēs jau plānojam, ka pirmais mācību pusgads tiks pavadīts ārpus Tavas valsts ģimnāzijas telpām, kamēr tās tiks remontētas.
Dainis Karaus, lūdzu.
Tas ir, kā mēs paskatāmies, ja mēs paskatāmies to, ka tik noslēgts līgums, un līgums noslēgts atbilstoši iepirkumam, un būvnieci jāveic noteiktajā termiņā, ja būvnieci netiek veikt noteiktajā termiņā, tai ir sankcijas. Ja mēs runājam par to plānoto, kad bija, un kad bija tas cerība, ka varētu uzsākt vasaras un sākumā, mēs ļoti labi zinām, ka viņš nepiepildījās. Un šeit jūs redzat kādu no pašvaldības vainīgo? Kuru? Jā, tad CFLA neatzina, ka iepirkuma komisija kaut kur būtu bijusi vainīga. Viņa veica savu pārbaudu. Un tādēļ es domāju, ka mēs nevaram skatīties uz šo jautājumu tā, kas būtu, ja būtu. Mēs esam saskārušies ar reālo situāciju, un, protams, ka pašvaldība sākumā, gada sākumā, nebija tā rēķinājusies ar papildus, varbūt tā, izdevumiem, lai nodrošinātu šo mācību procesu, bet mēs saprotam to, ka tas mācību process ir jānodrošina. Un tā ir primārais, un šādā gadījumā mēs nevaram skatīties, ka tie ir kaut kādi zaudējumi, tā ir mūsu pienākums to nodrošināt.
Jā, Ilva lūdzu vēl. Vēl būs jautājums, ja?
Tas nav kā jautājums, vienkārši lai skaidrotu situāciju, ka arī iepirkuma komisijai, izpētot iepirkuma dokumentus, bija jau jāpamana, ja bija kādas neatbilstības dokumentācijā, tad viņiem tās bija jāpamana, iespējams jānovērš, vai ja nē, tad būtu jāņem nākamais piedāvājums. Šobrīd uzvarējis ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kas ir par 140 tūkstošiem dārgāks nekā nākošais. Labi, tur bija dažādi aspekti, kas tika vērtēti, bet kā viens no argumentiem bija tas, ka būvniecības darbi tiks veikti 4 nedēļas ātrāk nekā nākamajiem uzvarētājiem, kas bija par 140 tūkstošiem eiro lētāks. Bet saprotu to, ka 2 nedēļas no šī procesa iekrīt skolēnu brīvlaikā, tātad faktiski tas ir 2 nedēļas, kas pašvaldībā izmaksās 140 tūkstoši. Kā mēs dzirdējām no Dimantas kundas, kādā no iepriekšējām komitejas vai domas sēdēm, ka arī līgumsots, maksimālais iespējamais līgumsots, sakrīt ar 140 tūkstošiem eiro. Tāpēc man rodas šis jautājums, cik pašvaldībai izmaksās būvdarbu aizkavēšanās, saproto to, ka sākotnēji bija paredzēts, ka skolēni ārpus ģimnāzijas mācīsies tikai 2 mēnešus. Šobrīd mācību process pirmajā pusgadā jau tiks organizēts ārpus skolas līdz mācību gadu beigām.
Dainis, gribēju... Nē, es saprotu, ka es domāju, ka šobrīd izskatās, un tā arī ir, ka neviens nevar atbildēt uz šo jautājumu, bet katrā ziņā šo jautājumu mēs noteikti sagatavosim, un tā informācija būs pieejama. Vai lūdzu, ir vēl viedokļi? Inga, labi, jautājumi. Inga Glūzda, lūdzu.
Kā lūdzu tiks nodrošinātas sanitārās prasības gan tiem pašiem pirmai, otrai klasītē, kas bērndārza telpās atradīsies gan trešai klasītei, gan ceturtām klasēm, divām A un B, kuru mācību procesu plānots nodrošināt šajā te ēkā. Kā mēs zinām, tad labierīcības ir, mēs visi zinām, cik viņas ir. No te jau ir acīm redzam, ka tās sanitārās normas netiks ievērotas. Un tas ir viens, otrs tīri fiziski, kā jūs domājat, kāds būs šis te kaut vai mūsu domas darbs, ja? Kā viņš dzīvē, kā tas notiks, un tieši jā, par šīm te sanitārām normām, jo arī pirmskola izglītības iestādēs, tā labierīcības ir katrā grupiņā, ja? Un ko tad šie te bērni, šie skolēni, kā viņi, es apmeklēju vienu šo te vecāku sapulces, pirmo, trešo klašu vecāku sapulcīti, un pēc sapulces uzdevu Sebra kungam jautājumu, un viņš teica, ka ir jau arī personāla toaletes, ja, un tad labierīcības, un tad tie bērni izmantos tās, bet tas jau neiekļaujās nekādās normās. Sebra kungs.
Jā, Gunders Sebris.
Tātad šobrīd ģimnāzijā ir 6 pusamata vietas apkopēji un divas medmās. Viena medmās strādā 1-6 posmā un viena medmās strādā 7-12 posmā. Šie visi amati būvniecības laikā tiek saglabāti un šie darbinieki pienākumi ir sadalīti un, protams, arī individuāli pārnājot ar katru iestādi, kurā šis mācību process notiek, vispieņemamākā veidā gan iestādēji, gan arī, lai nodrošinātu bērniem drošu vidi un vide būtu atbilstoši visām normatīvām prasībām, sanitāri tehniskām, tai skaitā arī epidemioloģiskās situācijas izvērtējums tiek veikts, visas normas tiks ievērotas.
Es jau nejautāju jums par personālu, es jums jautāju konkrēti par labierīcībām.
Tajās vietās, kur mēs uzskatījām, ka labierīcības nav pietiekami, mēs tiešām ar pašvaldību kopīgi runājot, atradām par iespējumu, un 1. septembrī konteiners, kurā būs sanitāra tehniskais mezgls, tiks novietots blakus lielā ielā bērnu bibliotekas telpām, un bērniem būs iespēja tad šīs labierīcības arī izmantot. Un pārējās iestādēs, kur mēs esam, mēs esam pārrunājuši ar iestāžu vadītājiem un ir atrasta iespēja bērniem ikdienā izmantot labierīcības. Bet jāņem vērā, ka šobrīd, kamēr ir paaugstināts epidemioloģiskais risks, arī tajās labierīcībās, kur ir vairāki bērni vienlaicīgi var izmantot, tik un tā noteikumi nosaka, ka šobrīd tikai viens bērns vienlaicīgi drīk izmantot katru no šīm labierīcībām. Tāpēc, nu, protams, ka laiks būs nepieciešams nedaudz vairāk, bet arī skolotāji, kas vadīs nodarbības, tad plānos vai nu pagarināt starpbrīdi, vai varbūt arī mācības stundas laikā dot bērniem iespēju, nu, visu to, kas ir nepieciešams, lai varētu droši mācīties, tad arī izdarīt.
Tad es tā īsti nesapratu, jo nu, tiks uzstādītas tās pārvietojamās labierīcības, ja? Bet nu, mēs saprotam, ka šis te periods arī nu, aizvilksies līdz ziemai. Ja? Šīs te pārvietojamās labierīcības tak nebūs telpās iekšienē uzstādītas. Viņas būs ārpusē. Tātad tā pirmā klasīte, otrā klasīte ziemas laikā apmeklēs labierīcības ārā?
Tātad šis konteiners ar sanitāru tehnisko mezglu ir paredzēts lietot gan siltos laika apstākļos, gan arī augstos laika apstākļos, jo viņš ir apsildāms ar elektrību. Tur ir gan tualetes, gan arī iespēja mazgāt bērniem rokas. Un viņš ir sadalīts divās daļās, lai varētu gan zēni, gan meitenes šo konteineru vienlaicīgi iet un izmantot. Un pirmām trīs klasēm, tāpēc mēs arī izvēlējāmies, ka pirmās klases atrodas bērni jauniešu centrā, savukārt otrā, trešā klase atrodas bērndārzos, kur jau ir piemērotas sanitēra tehniskajā mezgli, mazākiem bērniem, lai viņi ērti varētu būt lietojami. Un šis konteiners ar sanitāru tehnisko mezglu, tos izmantos 5. Un 6. Klases skolēni.
Cik lūdzu izmaksās šie te pārvietojamās šīs te labierīcības?
Pārvietojamo konteineru piegāde būs apmēram 300 eiro, un pēc tam nomas maksa mēnesī arī 300 eiro, tā kā kopīgās izmaksas varētu būt nedaudz, bet mazākas. 209 bez PVN. Un, protams, vēl kaut kādas izmaksas radīsies ar to, kad ir ūdens kanalizācija un pieslēgšana, bet no tās izmaksas ir arī jebkurā gadījumā, jebkuru sanitāru tehnisko mezglu lietojot. Un tās katrā ziņā ir samērojamas, ja mums būtu nepieciešams izbūvēt jaunu sanitāru tehnisko mezglu. Bet tā kā no deputāta Ilzes Norenbrigdes bija priekšlikums, tad varbūt arī kādā no nākamā komitejā tas ir izdiskutējams un apspriežams. Un ja divu mēnešu laikā šī ēkā var izbūvēt jaunu sanitāru tehnisko mezglu, tad mēs varam arī atteikties no šī konteineru un laicīgi viņu arī atdot apakaļ. Bet paturam prātā, ka šobrīd ģimnāzija ir nelielā krīzes situācijā, kā es arī tikšanās ar vecākiem teicu, un šobrīd ģimnāzijā 600 skolniekiem vajag atrast jaunu atrašanās vietu, lai organizētu mācību procesu, bet mēs zinām, ka tuvākā laikā, janvāra mēnesī, arī Talsu otrā vidusskolā visticamāk uzsāksies remontdarbi, un Talsu otrā vidusskolā skolnieku skaits pat ir nedaudz lielāks nekā Talsu valsts ģimnāzijā, tā kā visi šie risinājumi, kurus mēs būsim atraduši, visticamāk būs ne tikai uz pusgadu, bet tie būs arī vairāk kā uz gadu.
Alfons Spēks, lūdzu.
Man jautājums, paturpinot Glūdzes kundzes par šīm toaletēm, kad tā viņas tiks uzstādīts un tā tālāk. Tad tas process viss notiks, vai viņas ir jau uzstādīts?
Sazinoties ar izpilddirektoru vietnieku Ārvi Laksdiņu, es ieguvu informāciju, ka tas notiek 1. Septembrī. No 2. Septembrī tad būs iespēja bērniem jau lietot. Ja mācības sākās 2. Septembrī šajās pagaidas atrašanās vietās.
Vai tad tas bišķi nav tā kā pavēlu? Beigās secinās, ka nav tas, nav tas, nav tāds līkums, nav tāda truba, nav tas, un tad tās tolets varēs palaist varbūt tikai pēc nedēļas?
Ārvis Laksdiņš, lūdzu.
uzstādot šo konteineru, paredzam, ka nebūs nekādu sarežģījumu, jo fekālais izvads 110. Standarts, puscola ūdens, trīs fāze elektrība, 2 ampēri, tur ir viss elementāri.
Paldies, Inga Glusda, lūdzu.
Man jautājums par lielo ielu 27, vai šī tā ēka ir reģistrēta kā izglītības iestādes ēka? Atbilstoši izglītības likumam.
Šī ēka droši vien nav izglītības iestāde, tāpat kā līdzīgi administratīvā centra. Administratīvā centra, mazā zāle un zaļā zāle, bet iepriekšējā ēkā atradās bērnu biblioteka, un uz bērnu biblioteku tad arī tiešām nāca skolēni, un apmeklētāji galvenais klients bija skolēni.
Nē, tā nav atbilde, ir izglītības likums, un ir skaidri noteikumi, piemēram, mēs sniedzot kursus pieaugušajiem, neformālās izglītības kursus, es to nevaru darīt, nedrīkst, man likums to neļauj darīt ēkā, telpā, kas nav reģistrēta kā izglītības iestāde. Ja. Jūs, savukārt, ģimnāzijas direktors tikko pauž publiski, kad var šos te noteikumus ignorēt. Ja? Nu, kā tad tas iet kopā, kolēģi? Jūs grasaties pārkāpt likumu?
Šīs ir pagaidus atrašanās vietas, kurās tika organizēts mācību process būdarbu remontu laikā.
Sebrikungs, tā nav atbilde. Man, kā jau es teicu, kā neformālās izglītības iestādē, man neviens neļauj uz kaut kādu pagaidu laiku apmācīt pieaugušos, tāpēc, ka man ir kaut kāds remonts notiek, un tāpēc es viņus apmācības varētu organizēt telpā, kas nav reģistrēta kā izglītības iestāde. Jūs apgalvojat, ka jūs kā ģimnāzijas direktors tagad drīkstat neievērot likumu prasības, un jo redziet, jums remonts notiek, un jūs to drīkstat darīt.
Gundars Sebris atbildēs, un tad Dainis Karols.
Es esmu sagatavojis lēmumu projektu, par kuru savu viedokli balsojot varēs izteikt katrs deputāts.
Dainis Karols, lūdzu.
Es arī cienījamies deputāts aicināt atbalstīt minēto lēmumu projektu. Paldies tiem deputātiem, kas arī bija ieradušies uz Talsu valsts ģimnāzijas direktora prezentāciju, kur arī bija gan skolas amatpersonas, gan arī no pašvaldības ar vecākiem tikšanās, un vecāki bija ļoti atsaucīgi, un ļoti labi, ka šīs tikšanās notika piekdiena, pirmdiena un otrdiena, jo nekādā ziņā mēs nevarētu atrast arī tik liels telpas, lai varētu uzklausīt visu vecāku, tam mums būtu, es nezinu, pat sporta hālē kaut kur jātais. Bet runājot par neformālās izglītības apgūšanu, ne visas nodarbības, manuprāt, notiek izglītības telpās, tāpat arī treniņi notiek vai zālēs, kuras nav atbilstoši izglītības iestāžu telpām. Un tas liecina par to, ka tas mācību process ir jānodrošina, un es piekrītu tam, ka šajā gadījumā mēs jau varētu neko nedarīt. Mēs mierīgi tāpat varam atstāt telpās Talsu valsts ģimnāziju turpināt mācīties, mēs nodrošinām mācību procesu, un tad skatāmies, cik mēs varam izdarīt vasarā pa 2 mēnešiem, un tad mēģināt kaut kad, bet nosacījumus, kādu mēs esam saņēmuši šo finansējumu, piesaistot arī Eiropas Savienības finansējumu, un tas jau nav, kā jau šeit tik minēts, ne tikai šī sasaukuma deputātu darbs un izpildvars, bet arī iepriekšējā sasaukuma deputātu virzīta ideja, jo tās idejas ir dažādos novados realizēt dažādi. Citi izlietoja naudu uzceļot jaunu ēku vienu, citi ir gājuši to ceļu, ko mēs esam gājuši dažādām izglītības iestādēm šo finansējumu paredzot. Nu, tāda ir tā situācija. Un šajā gadījumā es pat neredzu citu risinājumu. Es, protams, gribētu, ja būtu Talsos viena tukša ēka, es šeit varētu minēt varbūt kaut kur no Saldes piemēra, kad Saldi, man liekas, pirmā vidusskola vai Saldes ģimnāzija, tur ir tukša ēka, un tā Saldes pirmajā vidusskola arī šādi paši remontdarbi notiek, un viņiem bija iespējas izvietot to mācību procesu, tāpēc, ka viņas bija tā pašā Saldu viena tukša skola, kur varēja šo izdarīt. Mums šāda situācija nav. Un tad, ja pa prioritāti ņemam to, ka no viens līdz seži mēs gribam šeit Talsos uz vietas nodrošināt. Nu, ja ir kādam labāka ideja noteikti, ka varētu arī laika mācību procesu nodrošināšanas laikā mainīt tās telpas un notiek, kā jau šeit arī tik minēt, arī mums būs jautājums par Talsu otro vidusskolu. Un šeit jau pareizi minēt Talsu otro vidusskolu lielā par Talsu valsts ģimnāziju. Un es domāju, ka jebkurš pie šeit pie galda sēdošais, gan arī skolas vadība, gan arī izpildvaras vadība, viņi grib atrast to labāko risinājumu. Šis risinājums uz doto brīdi ir piedāvāts.
Tabita Kalniņa, lūdzu.
Mēs pašlaik esam tajā situācijā, kur mēs esam, un remonts ir jāsāk darīt. Un Karaļkungs pieminēja Saldes variantu. Saldu arī nav visu skolu nepāriet uz skolu. Tieši tāpat tiks sadalīt pa mazākām ēkām, un cik, ja man atmiņa neviet, tur arī nebija, kad viņi visi aiziet uz izglītības iestādēm, kur ir atbilst visām prasībām un noteikumiem. Jā, diemžēl tāds ir. Remonti notiek ne tikai Talsos un Saldu, bet arī vairākās citās republikas novados un lielajās pilsētās. Nu, pieņemam šo situāciju, kādu viņu balsojam. Skatamies, kas notiek. Ja nebūs kaut kas pareizi, ja nebūs labi, domāsim atkal kaut ko. Nevajag, nu, labi ir jāapsver visi plus un mīnus, un lai nebūtu kaut kāda, nu, nenonākt kaut kādās ārkārtas situācijās un lielu brīnumu priekšā. Bet nu, Sever kungs ir sagatavojis šo te, nu, skatāmies, kā tas notiek. Jā, nu, būtu labi, varētu veco Talsu slimnīcu pārtaisīt par vienu lielu skolu un ielikt tur visus iekšā, bet, lai mācās, bet tā tas, diemžēl, nenotiek. Nu, nevajag skaldīt matus, vienkārši vajag ļaut, tūlīt ir 1. septembris. Skatīsimies, kāda ir ziema, nesvēl tik augsta, varbūt. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl ir vieda? Lauras Pīlēģis, lūdzu.
Jā, viedoklis. Protams, visā šajā sanāksmēs un visur arī vadības līmenī tika kultivēts, ka tur ir ieguldīts liels darbs un ļoti kvalitatīvi viss ir izsvērts. Jā, piekrīt tam, ka darbs ir ieguldīts. Tāpat visi šī inventārs ir pārvests un ir izdarīts. Jā, atzīst, ka tas tomēr notiek pašā pēdējā brīdī. Jā, es biju apsakot vairākas vietas, kur notiks mācību process, un man arī bija vairāk jautājumi. Un tad, runājot iestādes vadītāju, pirmie šie darbi par pirmām klasēm jau bija skaidri jau jūnijā, kur palika jūlijas, un pēkšņi augustā mums sākās saspringts darbs un diskusijas par to, kā šis viss tiks organizēts. Līdz ar to man neradās tāda pārliecība, ka šis process ir bijis tāds ilgstošs, pārdomāts, un ļoti kvalitatīvs. Tāpat arī par vairākiem jautājumiem, ko es uzdevu uz vietas pašās iestādēs, nu, šīs atbildes nebija pārliecinošas. Jā, es piekrītu, ir jāsaprot tas, ka šis tomēr ir tāds izņēmuma gadījums, ārkārtas stāvoklis savā veidā, ka ir jāsamierinās ar kaut kādām nērtībām. Bet ņemam vairāk, ka tas tomēr ir plānots 4 mēneši, nu, visticamāk, tie arī varētu būt 5 mēneši beigās, kaut tā nebūtu, bet, nu, pieņēmums tāds varētu būt. Tas ir pietiekami ilgs laiks, tāpat arī mainās gada laiks. Man kaut vai vienkārši jautājums par to, kā tiks veidināts telpas. Ja 30 bērni sēž zālē, kur nav iespējams visdien izveidināt, nu, jāatzīst, tur varētu būt skolotājā būt ļoti atraktīvai, lai šos bērnus pieturētu pie kaut kādas uzmanības. Jā, un vēl visu laiku tiek pieminēts, ka tas īstermiņa risinājums, bet kā jau mēs dzirdējām, viņš lēnām sāk pārvērsties jau nedaudz par tādu vidēja termiņa risinājumu, jo dzirdējām par otro skolu, kur arī iespējams šie bērni tiks pārvietot uz šīm pašām iestādēm. Nu, tātad tur ir jādomā kaut vai šie īstermiņa risinājumi. Un tad, jā, par šo ēdināšanu. Es tiešām gribētu dzirdēt iepirkuma komisijas viedokli par šo, ja mēs minam skaitu 36 tūkstoši, un šis ir stāsts par to, par laicīgu plānošanu, jo to jau mēs gan zinājām, ka šie bērni būs kaut kā jāpēdina. Un tad ir tāds, ja nekas nav mainījies, protams, kamēr es tās iepirkuma komisijā, ir tādi sliekšņi, kas, starp citu, ir apstiprināti arī mūsu pašu nolikumā. Iepirkuma komisijas nolikumā, kur ir zemes sliekšņu iepirkums, būvniecībai tas ir zem 20 tūkstošiem, pakalpojumam zem 10. Tātad iepirkums ir no tādā žargona valodā nosacīts, saka, mazais iepirkums ir no 10 līdz 42 tūkstošiem. Tad man ir jautājums, kā mēs varam nepiemērot nekādu no šīm iepirkuma procedūrām, ja kopējais cipars ir 36. Un šeit jau gan mēs vairs nevaram runāt par to, ka šī bija ārkārtas situācija un ka mēs šo nevarējām paredzēt. Ja mēs vēl varētu teikt par šīm labierīcībām, labi piecietīsim, ievērosim augstās higiēnas prasības, bērns kaut kā brīdināsim par to, kad ir jāvelk ziemā biezāks drēbes, jo viņi ies ārā, kamēr tiks veidināts telpas, tad šis process, es nezinu, kā jūs viņu risināsiet tā, lai tas izskatītos un izklausītos atbilstoši likuma normām, jo šeit tiek pārkāpts likums. Un šeit ir stāsts par to, par laicīgumu. Un tas ir tas, ko es nevaru pieņemt, ka visās komunikācijā ar vecākiem, ar skolēniem jūs popularizējat, ka šeit ir ieguldīts milzīgs darbs, viss līdz pēdējiem ir izrēķināts, aprēķināts, izdomāts, bet tā nav. Tad pasakat, jā, ir bijis šī neskaidrība ar iepirkumu, kavējāmies, daram, bet izdaram to tā, lai ir godīgi pret visiem. Nevis radam, visticamāk, pirms vēlēšanām šo iespēju, ka mēs strādājam ļoti kvalitatīvi. Un šis paliek jautājums, ko es gribētu dzirdēt vismaz kaut kad tuvākās nedēļas laikā, kurš no iepirkuma komisijas Gundar tev, apgalvoju to, ka līdz 42 tūkstošiem nav jāveic iepirkums. Paldies.
Vai ir lūdzu vēl viedokļi? Inga Klūzda, lūdzu.
Jā, nu, šis vaiprāts savādāk to grūti nosaukt. Paldies Dievam, mēs nedzīvojam kara apstākļos, kad tad mēs varētu ignorēt likumus, mēs varētu ignorēt jebkuras citas normas, Un pamatojot, ka, redziet, ir ārkārtas situācija, vajadzēja vispirms nākt klajā ar šo te plānu, izdomājot, kur tad šie te bērni mācīsies, un tikai tad, Pētersons kundze, jūs varējāt slēgt līgumu un pozēt fotogrāfiem, kad jūs vispirms būtu šo te jautājumu izplānojuši, sakārtojuši un tādai būtu jābūt normālai kārtībai. Nevis otrādi, jūs vispirms noslēdzat līgumu un tad pēc tam sākat domāt, atceraties, ka ir tak arī bērni, ja, un ir tak 1. septembris un kaut kur viņus būs jāliek. Ja. Tā absolūti nepieņemami. Un es tiešām neapskaužu tos bērnu vecākus, skolēnu vecākus, ja. Es neapskaužu arī tos nabaga bērneļus, jo īpaši mazāko klašu, un es tiešām, es nestādos priekšā, kā tā otrā klasīte no jaunās ielas, kā viņa dienā vai sniegs vai lietus vai putens, ja ies pusdienas laikā uz nāroni, paēst pusdienas, ja. Es ceru, ka jūs apzināties, ko jūs darat, balsojot, ja. Es šo te nevaru nekādā ziņā atbalstīt, un līdz ar to balsošu pret. Paldies.
Vai lūdzu vēl ir kāds viedoklis? Ilva Norenberga, lūdzu.
Saprotot to, ka MK noteikumi par higienas prasībām nevar tikt ievērot atsevišķās vietās, un saprotot to, ka mums ir jānodrošina arī līdzsekus dažādu drošības pasākumu, par ko lūdza arī padomāt vecāku šajās sapulcēs, es joprojām uzturu priekšlikumu par to, ka ir kopā ar pilsētas pārvaldnieku ilgtermiņā jāplāno satiksmes ierobežojumi, teiksim, ātrumu ierobežojums pilsētas teritorijā. Tas būtu centrs, kur tieši ir plānota šo bērnu kustība, un informē, ka mēs trīs nepiedalīsimies balsojumā. Vēl es gribu pateikt, ka skaidrs, ka vecākiem šī ir laba ziņa par to, ka mācības vispār notiks klātienē, un šobrīd mēs esam situācijas ķilnieki, jo kā alternatīva ir attālinātās mācības, tā kā vecāki arī par šo būs priecīgi, bet es nevaru kā deputāti pieņemt lēmumu, saprotot, ka ministra kabineta noteiktās higienas prasības izglītības iestādēm nevar tikt šādā variantā ievērotas, tāpēc nepiedalīšos balsojumā, arī mani kolēģi ne.
Paldies. Es saprotu, ka viedoklis ir izteikti, mēs varam uzsākt balsošanu. Kurš Inga Guzdalūte?
Es atvainojos, es arī nepiedalīšos balsojumā.
Paldies. Tad nav kvorumu? Lai nobalsot par jautājumu, ja? Gundars Sebris, lūdzu.
Es aicinātu tomēr bijušo Talsvalsts gimnāzijas absolventu Lauri Pīlēģi parādīt atbildību un vainu piedalīties ar atturēšanos un tomēr nodrošināt to, jo šobrīd, Lauri, uz tevi skatās 600 skolēni un tikpat daudz arī viņu vecāki. Es lūdzu atbildīgs, Lauri, lai tu tiešām arī Talsvalsts gimnāzijā ar godu pēc tam arī kādreiz ienākt iekšā.
Tātad es saprotu, ka šī brīdī, Gundar, tu man saki, kad es vairs ar godu nevaru ieiet Talsvalsts gimnāzijā, jo tu kā iestādes vadītājs, es izdarīju vairākas lietas, ko vajadzēja izdarīt jau iepriekš. Plānveidīgi mēs par šo zinājām jau sen. Par šo procesu, ka viņš sāksies, mēs zinājām pagājušajā gadā jau. Tātad vismaz vajadzēja sākt plānot februārī, martā, aprīlī, maijā. Ir šī nostāja, kad man nav pārliecības, ka šeit viss ir izdarīts un kad viss ir ievērots. Līdz ar to es palieku par tā, ka es šajā balsojumā nepiedalīšos. Paldies.
Jā, Lūdzinga.
Gundars Sebri, kolēģi. Jums nevis vajadzētu kaunināt šobrīd deputātus par to, ka kuri atsakās piedalīties šajā te vaiprātā, bet jums vajadzētu prasties un uzrakstīt atlūgumu šobrīd. Tas būtu pareizākais solis.
Tā kā šobrīd šī jautājuma izlemšanai nav tad kvorums, es vēlos izsludināt 10 minūšu pārtraukumu. Tad es saprotu, ka cienījamie deputāti ir atgriezušies savās vietās pie galdiem, un šobrīd ņemot vērā to, ka darbdien tuvojās savam nobeigumam, pulkstens ir bez 10 minūtēm 5, es gribētu likt priekšā jums šodien pārtraukt domas sēdi, un Daniels Pētersons nolasīs likuma pantu, un tad no mūsu pašu saistošajiem noteikumiem, uz kādu pamatu mēs to varētu darīt.
Tad mūsu nolikuma 81. punkts nosaka, ja domas sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti.
Jā, tātad šobrīd mums ir priekšlikums vienoties par domas sēdes turpināšanu rītdien pulkstens 9:00, bet es saprotu, ka mums par to visiem kopā ir jāvienojas. Iespējams, kad ir kāda cita laika, bet priekšlikums tātad ir rītdien pulkstens 9:00. Vai mēs varam vienoties par šādu te priekšlikumu? Varam mēs par šādu priekšlikumu vienoties, ja mums ir jābalso. Jā, tad ir priekšlikums, tad šobrīd pārtraukt domas sēdi un atsākt šobrīd šīs dienas dienas kārtībā noteikto jautājumu izskatīšanu rītdien 9:00. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Tad ar 11 balsīm par vienam atroties šīs dienas domas sēdes neizskatītie jautājumi tiek skatīti rītdien 9:00. Paldies visiem par darbu.